Piesă cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În primii ani de după cel de-al doilea război mondial, viața era foarte grea în Germania. Familia lui Franz și Helene Hazel adesea se afla la capătul resurselor. Dar cum Dumnezeu poartă de grijă copiilor săi, în momentele de cea mai grea criză, intervenea prin câte o minune. Odată, pe când beata Helene nu mai avea absolut nimic în cămară, puse totuși pe foc o oală cu apă și puse și niște sare. Amărâtă își spunea, ne vom închipui că mâncăm supă. Pe când apa sărată se încălzea, cineva sună la ușă. Era poștașul care i-aducea un pachet mare din Germania. De la un necunoscut? Pachetul conținea o mulțime de bunătăți. Capitolul 19. Pachete din America. Continuare. Cu ochii măriți, Helene privea uluită bunătățile. Mai erau doar câteva minute înainte de prânz. Uite, apa sărată fierbea deja. Aruncă repede câteva macaroane în ea și într-o tigaie puse câteva prune uscate ca să le coacă înăbușit. În curând, din bucătăria apartamentului ieșea un miros îmbietor. Soneria de la ușă sună din nou, două sunete scurte și unul lung. Era semnalul familiei. Copiii dădură buzna pe ușă. Oh, mami, ne este așa de foame! Cineva undeva gătește ceva foarte bun! Simțiseră mirosul încă din holul blocului. Mama însă le spuse, haideți în bucătărie. Am o surpriză pentru voi. Ochii copiilor aproape că ieșire din orbite când văzură masa din bucătărie plină cu toate bunătățile din pachetul trimis din America. Acum știau că masa lor era cea care mirosea atât de bine. Curând stăteau cu toți în jurul mesei și pentru prima oară în acea săptămână mâncară până se săturară. După ce terminară de mâncat, se întrebară în legătură cu originea acestui pachet misterios. Cu mare grijă, luară bucățile ambalajului și reușiră să descifreze adresa expeditorului. Era un nume, o stradă din Lodi, California. N-auziseră niciodată de Lodi și nu cunoșteau pe absolut nimeni acolo. Îndată se puseră pe scris și întocmiseră o scrisoare de mulțumire povestindu-le despre minunatul cadou pe care l-au primit și despre momentul critic în care a sosit. Trecură câteva luni, nu veni niciun răspuns. Neștiind că în Lodi era o numeroasă populație germană, se gândire probabil că destinatarul nu înțelegea bine limba germană în care scriseseră depeșa. Așa că mai scriseră încă o dată și rugară pe cineva din biserică să le traducă scrisoarea în limba engleză. După alte 6 luni, le veni înapoi scrisoarea pe care o trimiseseră. Pe plicul murdar și zdrențuit fusese pusă o ștampilă pe care scria cu litere mari. Se returnează expeditorului. Adresă necunoscută. Mai trecu aproape un an de la primirea misteriosului pachet și tot din Lodi, California, sosi un alt pachet. De data aceasta, expeditorul se numea Lillian Bunch, care locuia la o altă adresă. Pe pachet scria din nou Gift package, adică pachet cadou. Panicată, Helene uită de ceea ce îi spusese poștașul cu luni de zile în urmă și, crezând că este gift, adică o travă în germană, strigă la copii: "Nu vă apropiați de pachetul acela dacă nu vreți să muriți cu toții." "Mami, stai liniștită," zise Kurt. Din fericire, el învățase timp de câteva luni limba engleză și astfel fu în stare să o liniștească pe mama lui. "Bagă la cap, mamă, gift înseamnă cadou." "Oh, da, așa este." Și ușurată, Helene deschise pachetul. În el găsi o grămadă de alimente. Și din nou familia Hazel compuse o scrisoare de mulțumire, dar de data aceasta primiră și un răspuns. În momentul în care Lillian află că familia Hazel are o fetiță de 3 ani, le scrise că și ea avea un băiețel tot de 3 ani pe nume Tommy. Începând cu data următoare, când făcea câte un pachet, Lillian punea de fiecare dată pe lângă mâncare și câte o mică jucărie. Suzy primi un set de farfurioare pentru păpuși cu apțibilduri care le reprezentau pe Mickey Mouse. Copiii au fost intrigați, dar în același timp încântați, pentru că copiii germani nu știau nimic despre desenele animate cu Mickey Mouse. Într-o altă ocazie, familia Hazel primi 4 cutii de puzzle, fiecare conținând 7 piese mari. Suzy le asamblă din când în când și le privea atentă. O fată blondă cu părul lung și cârlionțat, care se juca cu o căsuță de păpuși, un băiețel pistruiat care îndepărta frunze din curtea unei căsuțe albe cu ajutorul unei mașini. Pentru ea, aceste imagini erau cu totul exotice și neobișnuite, imagini pe care Suzy nu le văzuse niciodată. America era țara care nu fusese cu nimic atinsă de război. Un alt pachet conținea o păpușă de 7-8 centimetri mărime și un instrument ciudat, care avea un buton pe care, dacă l-apăsai, ieșeau din el lame ascuțite. Nimeni nu reuși să-și dea seama ce era. Suzy a încercat să bată smântâna cu el ca să facă frișcă. Apoi încercă să ascută cu el creioanele. Abia după 15 ani după ce merse Suzy în America, află utilitatea ei. Era o mașină de tuns iarba. Dar lucrul cel mai minunat era o sanie mică de jucărie, de culoarea cerului și care avea tălbi curbate la capete, decorațiuni încrustate și 2 scăunele galbene fixate pe ea. Un câine Saint Bernard era înhămat la săniuță cu un ham roșu, iar 2 copii micuți făceau cu mâna ca și cum săniuța ar fi zburat chiar atunci pe pârtie. Jucăria era atât de mică încât încăpea foarte bine în palmele făcute căuș ale lui Suzy. Timp de mai mulți ani, pachetele lui Lillian sosiră cu anumită regularitate, conținând alimente de bază de care avea nevoie familia. Pe lângă jucăriile trimise lui Suzy, se mai aflau acolo și alte mici atenții: o cutie de ciocolată Hershey, o pungă de bomboane crocante și altele. Uneori, privind la cele alimente, erau confuzi. De exemplu, nu știau ce e aia cremă maronie dintr-o cutie de plastic. Lotte gustă și descoperi că, luând o lingură întreagă, avea un gust foarte bun, dar în același timp simți că nu-și mai poate deschide gura. Acesta fusese primul contact al familiei Hazel cu untul de arahide. Timpul trecea, iar țara începea să-și revină după războiul devastator. Foamea cumplită nu mai reprezenta un pericol. Suzy avea deja 6 ani și se pregătea să meargă la școală, dar chiar atunci se îmbolnăvi de pneumonie. Zi și noapte, micuța Suzy era zguduită de crize de tuse care uneori nu o lăsau nici să respire. Timp de mai multe săptămâni, a avut impresia că la un moment dat se va sufoca. Helene și Lotte dormeau cu ea pe rând, ca să o supravegheze și să-i șteargă sudoarea de pe față. Cu greu, într-un final, Suzy se vindecă, iar Helene scoase hainele de care avea nevoie fetița pentru școală. În perioada de boală, Helene spălase cele câteva haine ale fetiței și le călcase, iar acum o proba cu ele. Nu se poate, înghițise Helene. Lotte, ia-te, uite cât a crescut Suzy în perioada cât a fost bolnavă. Școala începe mâine, mamă, spuse Lotte. Ce crezi că ai putea face? Ei bine, în după-amiaza aceea, sosi încă un pachet de la Lillian Bunch. Acestea erau zilele de sărbătoare ale familiei care, și de data aceasta, se adunase în jurul pachetului și aștepta nerăbdătoare să fie rupte sforile coletului. În timp ce rupeau ziarele în care era ambalat, simțiră cu toți mirosul alimentelor care începuseră să-l asocieze cu mirosul Americii. Când desfăcură și cutia de carton, toată familia rămase încremenită. Pentru prima oară în 6 ani, cutia nu conținea mâncare. În schimb, era plină cu hăinuțe pentru o fetiță de 6 ani, o bluziță cu dungi albe și albastre, cu un guleraș alb, o fustă plisată în carouri dintr-un material pufos, o pelerină roșie care se lega la spate. Fiecare dintre hăinuțe era minunată. Aceste haine erau exact ca ale fetițelor din puzzle-urile pe care le primise înainte. Nimeni din Germania nu avea îmbrăcăminte atât de frumoasă. Cu ochii măriți de uimire, Suzy se uita la pachetul desfăcut. Sub celelalte lucruri se mai afla o bluză roșie care se încheia în față cu nasturi. Asta, bluza aceasta roșie o captivă imediat pe Suzy. Cel mai mult dintre toate hainele îi plăcea bluza roșie. Și Suzy o purtă atât de mult până se rupse în coate, încât Helene se văzu nevoită să-i taie mânecile. Și în felul acesta o mai putea purta un an. Dar cu trecerea timpului, bluza roșie deveni cam zdrențuroasă. Și indiferent cât de mult insista Helen pe lângă Suzy să nu mai poarte, ea tot nu se lăsa înduplecată. Într-o dimineață, bluza dispăru fără urme. Când Suzy se trezi, nu mai era nici urmă de bluză. Gerd, Kurt, Lotte, mami, nu mi-ați văzut bluza? Toți ridicară din umeri. Neconsolată, Suzy alergă din cameră în cameră, căutând prin dulapuri. Într-un final, trebuie să constate că bluza nu mai era. Și fata se resemnă, dar își amintea din când în când de bluza roșie și mai scăpa câte o lacrimă. Veni și toamna, apoi veni iarna. În cele din urmă sosi și Crăciunul. Pe măsuță se afla câte un mic cadou pentru fiecare din membrii familiei. Dar undeva mai în spate stătea ascuns un cadou pentru Suzy. Plină de curiozitate și nerăbdătoare, ar fi vrut să ia imediat pachetul și să rupă ambalajul. Dar tata spuse, mai încet, să nu strice ambalajul. Desfă-l ușor în așa fel încât să mai putem folosi hârtia și altă dată. Cu degetele ei subțiri, Suzy desfăcu cu grijă hârtia și apoi se zări pachetul. Aruncă o privire înăuntru și în clipa următoare scoase un strigă de surpriză și de plăcere. Primise un set întreg de hăinuțe pentru păpușa ei. O pălărioară, o eșarfă, mănuși cu un deget, un pulover și o pereche de pantaloni. Ce crezi? Mama ei avusese grijă să facă din acea bluză roșie setul de hăinuțe pentru păpușa lui Suzy. Fata era extrem de încântată. În felul acesta putea să-și păsteze pentru totdeauna bluza ei roșie. După mai mulți ani, Suzy avea să emigreze în Statele Unite ale Americii și să se înscrie la Pacific Union College în Anguin, California. Aici avea să afle că Lodi nu era chiar așa de departe. Îl contactă pe pastorul bisericii din Lodi, spunându-i că ar vrea să viziteze biserica într-un sabat dimineață. Când ajunse la biserică, într-un moment povesti despre acel pachet miraculos cu mâncare, în speranța că vreunul dintre membrii bisericii își va aduce aminte de el. Dar nimeni nu și-a adus aminte de așa ceva. Pentru o clipă, Suzy nu-și mai aduse aminte de numele lui Lillian Bunch. Iar Lillian nu era prezentă la biserică în acea sâmbătă dimineață și în felul acesta nu putu auzi povestea lui Suzy. Câțiva ani mai târziu, Suzy primi un telefon la biroul la care lucra. Alo, numele meu este Lillian Bunch, spunea vocea de la celălalt capăt al firului. Eu sunt cea care a trimis pachetele cu mâncare familiei tale după război. Oh, exclamă Suzy, cum de-ați putut da peste mine? Eu am încercat să vă găsesc timp de mai mulți ani. Cele două femei stabileră o întâlnire. Astfel, Lillian veni la Anguin să o vadă pe Suzy. Acolo îi povesti tinerei niște lucruri ciudate. Chiar cu câteva luni în urma întâlnirii lor, ea și sora ei plănuiau să facă o călătorie în Germania. Și Lillian își aduse aminte de familia Hazel, care o-i trimiseseră pachetele. Iar acum căută în anuarul Bisericii Adventiste și găsi acolo numele lui Kurt Hazel, care devenise între timp pastor, și îl găsiră pe lista pastorilor din Germania. Știind că el este unul dintre copiii familiei Hazel, îi scrise, întrebându-l dacă ar putea să vină să-i viziteze. Iar el răspunse că sora lui locuiește deja la Pacific Union College. Suzy avea acum ocazia de a-i spune binefăcătoarei lor cât de mult ajutaseră pachetele acelea la supraviețuirea familiei Hazel. Suzy arătă lui Lillian micuța jucărie sub forma acelei senuțe albastre și hăinuțele de păpușă confecționate din bluza roșie, lucruri pe care ea le păstra de 30 de ani ca pe niște comori și pe care le luase cu ea în America. Cu lacrimi în ochi, cele două femei se îmbrățișară. Dar spune-mi, te rog, cum de ți-a venit ideea să ne trimiți pachete? Întrebă Suzy, când îi se mai uscară obrajii de lacrimi. Ei, auziserăm și noi de sărăcia cruntă din Germania, spuse Lillian. Pe vremea aceea eram o mamă tânără cu copii mici și inima mea a fost înduioșată la gândul acesta. Am vrut să găsesc o familie săracă, așa că m-am dus să-l întreb pe pastorul bisericii noastre. Am ales împreună un nume din anuarul Bisericii Adventiste de ziua șaptea și numele acesta era al familiei voastre. Dar spune-mi, când ați început să ne trimiteți pachete? Noi în 1947. Da? Păi asta înseamnă că altcineva trimisese primul pachet din moment ce fusese trimis cu un an înaintea celorlalte colete. Ce minune! La finalul anului 1945, deși războiul se terminase, prigoniile împotriva adventiștilor de ziua șaptea nu luaseră sfârșit. Kurt se afla acum la gimnaziu, echivalentul liceului. Rapoartele legate de discriminare începură să sosească din nou acasă. Mamă, profesorii programează toate examenele în sabat, așa că nu le voi putea da. Asta înseamnă că nu mă vor lăsa să le dau în altă zi, se plânse Kurt. Altădată le spuse, nu vor să mă lase să particip la concursul de discursuri. pentru că n-am fost în clasă sâmbăta trecută. În fiecare săptămână veneau alte plângeri, iar notele lui Kurt scădeau vertiginos. Din cauza problemelor cu sabatul, Helene și Franz deciseră deja să nu mai trimită și pe Lotte la gimnaziu, ci să-și termine numai cele 8 clase elementare. Iar acum se gândeau să-l retragă și pe Kurt de la școală și să-l trimită ucenic pentru a învăța o meserie, știind că dacă nu va absolvi gimnaziul, nu va putea să se înscrie oricum la universitate. Într-o dimineață, la orele 8, Franz plecă spre forțele de muncă din oraș. Voia să caute ceva de lucru pentru băiatul lui. Pe când urca scările, auzi pe cineva care îl strigă din urmă: Franz, hei, Franz! Vocea îi părea familiară. Dar în semi-întunericul coridorului, Franz nu-și putu da seama cine era. Apoi văzu un bărbat care stătea pe o bancă. Era locotenentul Gutschalk, Peter Gutschalk. Peter, ce faci aici? Ei, am fost chemat aici, zise Peter, arătând cu capul spre una din camere. Și ce se întâmplă? Ei, este o curte marțială americană care îi judecă pe toți naziștii. Să știi că eu chiar sunt interesat de acest proces, spuse Franz. După ce termin ce am de făcut de la etajul de mai sus, am să cobor și am să asist și eu. La oficiul locurilor de muncă, Franz fu fericit să afle că era disponibil un post de horticultor. Era perfect pentru Kurt. El iubea natura și toate vietățile. Și locul era destul de aproape de casa lor, așa că putea să vină în fiecare zi cu bicicleta să mănânce la prânz acasă împreună cu familia. După ce rosti în șoaptă o rugăciune de mulțumire, Franz coborâ scările. În camera de jos, ședința tribunalului era deja în sesiune. Franz, singurul spectator civil, se așeză pe unul dintre scaunele din spate. Îl auzi pe judecător citind lista acuzaților împotriva lui Peter Gutschalk. Franz se miră că judecătorul cunoștea atât de multe amănunte. Chiar înainte să înceapă războiul, Peter Gutschalk luase parte la vandalizările din Kristallnacht din 8 noiembrie 1938, atunci când naziștii au ieșit noaptea și au spart toate magazinele și le-au jefuit care aparțineau evreilor. Această noapte rămăsese în amintire cu acest nume din cauza vitrinelor care fuseseră sparte atunci. În mai puțin de 20 de ore fusese o pagubă de 23 de milioane de dolari. La fiecare dintre acuzații, Peter răspundea plat: nu știu nimic despre asta, nu îmi amintesc nimic. Uimit, Franz nu putea decât să clatine din cap. În armată, Gutschalk vorbise nenumărate rânduri despre felul în care exploatase pe alții, și asta cu deosebită enfază. În acea noapte numită Kristallnacht, el condusese personal un detașament de naziști și arsese o sinagogă.